გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებ და რა უხარიათ. 20 წელიწადია უცხოეთში ცხოვრობს ჰანოვერის უმაღლესი სამედიცინო სკოლის მკვლევარი, იმუნოლოგი, დოქტორი მოლეკულურ ბიოლოგიაში ჯაბა გამრეკელაშვილი. ეს 20 წელი გერმანიაში, მათ შორის 3 წელიწადამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არ აღმოჩნდა საკმარისი ღუზის ჩასაშვებად, ამბობს ჯაბა. არ ვიცი, სად წავალ ხვალო.
როდესაც ამდენი წელიწადი ცხოვრობ უცხო ქვეყანაში, თან მე თქვათ მარტო გერმანიაში არა, თქვათ 3 წელიწადი ამერიკასა და გერმანიაში შორის ვიცხოვრე პრინციპში. იქვით ფიზიკურად ამერიკაში ვიყავი, მაგრამ მისამართი და თქვათ სახლი რომ თქვათ გერმანიაშიც მქონდა, სავალდებულოც იყო, სხვანაირად არ გამოდიოდა. კი, რაღაცებს თქვათ ადგილობრივად პროგრამეს ითვისებ, ეწყობი ასე თუ ისე აკაურ წეს ჩოულებებს, მეტნაკლებად შეიძლება ინტეგრირდე კიდეც, მაგრამ ნუ ესეც არ არის რა, მაინც მე მაინც ვთვლი რომ მაინც ქართველად დავრჩი და ქართველი ვარ, მაქვს რაღაც ესეთი ჩვევებიც და ვთქვათ თავისებურებებიც, რაც საქართველოდან გადმოყვა და დღემდე მაქვს და ალბათ მასეც დარჩება. ну майнц ისე გძნობ თავს, რომ არც ბოლომდე აქ ვარ, არც ბოლომდე იქ. როგორც არის ხოლმე, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში ასეა. მაინც ესე ვთვლი, რომ მაინც ჩემოდნებზე ვცხოვრობ, რომ იტყვიან. ანუ საბოლოო დანიშნულების ადგილი აქ არ არის. ესე ვფიქრობ მაინც.
მე არა გკითხოთ, რა არის საბოლოო დანიშნულების ადგილი მეთქი?
არ ვიცი, აი საკმელი რთულია, ვერ ვიტყვი გადაწყვეტილად სად იქნება საბოლოო დანიშნულების ადგილი.
ემიგრანტები გაუგებენ ჯაბას, რომელსაც მართლა ბევრი აქვს მიღწეული გერმანიაში, სამსახურიც აქვს და კომფორტიც.
ბევრი პლუსი და ბევრი მინუსიც ახლავს უცხოეთში ცხოვრებას, თუნდაც იგივე გერმანიაში, იგივე ჰანოვერში ცხოვრებასაც. და ну ეთქა რომ აკაურობას ასე თუ ისე შეიძლება ითქვას შევეჩვიე და რაღაცეები ვთქვათ, როდესაც საქართველოში ჩავდივარ სხვანაირად უყურებ და სხვანაირად აღვიქვა, მაგრამ შეიძლება ზოგი რამ არც თუ სასიამოვნოდ ხდება თვალს და გულს და ყურს, მაგრამ იქაც არის რაღაცეები რაც პირიქით ყველა ადგილს თავისი რაღაც ხიბლი და შარმი და თავისებურებები ახლავს.
იმუნიტეტი გვიცავს. ადამიანების ერთი მახასიათებელი ესეცაა. ძლიერი იმუნიტეტი ჰქონია, იტყვიან ხოლმე ვინმეზე. ჯაბა გამრეკელაშვილმა ადამიანის ორგანიზმის ამ თვისების ანაბანაიც ისჩემზე 1000ჯერ უკეთ და ძალიან მინდოდა განესაზღვრა, რა არის ეს იმუნიტეტი სინამდვილეში. იმუნიტეტი, რომელიც ხანდახან საჭიროსაც ებრძვის და კაცმა რომ თქოს, თუ არსებობს, ყველაფერს უცხოს ერკინება, ძალიან ქსენოფობი ვინმეა.
რაც კი ცოცხალი ორგანიზმი გაჩნდა, რაც კი სიცოცხლე შეიქმნა, მის შემდეგ ეს სისტემაც ჩამოყალიბდა და სიმართლე გითხრათ, საიდან და რატომ მოდის, რთული სათქმელია, მაგრამ მთავარი მიზანი არის, რომ ორგანიზმი როგორც ცოცხალი არსება, როგორც ერთეული, სიცოცხლის ერთეული, გადაარჩინოს და შეინარჩუნოს. ადამიანსა და საერთოდუმწოვრებში განსაკუთრებით განვითარებულია სისტემა და ფაქტიურად მისი როლი ძალიან ბევრი როლი აქვს. მარტო ის არ არის, რომ თქვა უცხოს ებრძოლოს, ის ასევე უზრუნველყოფს ორგანიზმში ეგრეთ წოდებული ჰომეოსტაზის შენარჩუნებას, ანუ ბალანს, ჰარმონიულ არსებობას ორგანიზმში. და თუ ეს ბალანსი დაირღვა, მერე ვითარდება დაავადებები, და ნუ ბოლოს დგება სიკვდილიც. ეს სისტემა ძალიან მჭიდროდ ურთიერთქმედებს სხვა სისტემებთან. პრინციპში ორგანიზმში არ არსებობს ორგანო და ქსოვილი, სადაც ის აწარმოდგენილი არ არის და სადაც არ ხდება ამ სისტემის უჯრედების თუ თქვათ არაუჯრედული ნაწილების ურთიერთქმედება სხვა ეგრეთ წოდებულ არაიმუნურ სისტემასთან, როგორც არის თქვათ იგივე თავის ტვინში ნერვული სისტემის უჯრედებთან, ან თქვათ კუნთის უჯრედებთან თუ ღვიძლის ჰეპატოციტებთან და ასე შემდეგ. ნუ მთავარი არის, რომ ეს სისტემა არის პასუხისგებელი, რომ აკონტროლოს ეს ერთიანი ორგანიზმი და ჰარმონიულად შეინარჩუნოს ცოცხალი ორგანიზმი როგორც ცოცხალი. აი ესაა მისი მთავარი მიზანი.
უნდა თუ არა ამ იმუნიტეტსაც რეგულირება და კონტროლი. თუ იცის თავის საქმე, თავგზას თუ არა უბნევთ და მიუშვებთ. თავგზის აბნევას გულისხმობ იმუნიტეტის გაძლიერების საშუალებებს იმავე აცრას და მისთანას.
ისე შეიძლება განვიხილოთ, რომ იმუნური სისტემის უნარი და მიზანი და დანიშნულება არის, რომ ვიღაცან რაღაც მოკლას. არის უჯრედები, არის იმუნური სისტემის ნაწილები, რომლებიც მხოლოდ ნუ ესეც არ არის თლაც სწორი ნათქვამი, მაგრამ ძირითადი ფუნქცია სხვა უცხოს ან შეცვლილი საკუთარის ან არა ნორმალური ესე ვთქვათ მოკლა, მაგრამ არიან უჯრედები, რომლებსაც ეს უნარი და ეს ფუნქცია არ აქვთ. არიან ისეთი უჯრედები, რომლებიც მაგალითად არიან ჩართული პირიქით, ეგრეთ წოდებული ტროფიკული ფუნქცია აქვთ, ანუ ვთქვათ აგებენ პასუხს ამა თუ იმ ქსოვილის თუ ორგანოს კვებაში, აგებენ პასუხს ამა თუ იმ ქსოვილის თუ ორგანოს ნორმალური სტრუქტურის განვითარებაში და ეს ყოველთვის მოკვლით და ანთებით არ მიიღწევა, იმიტომ რომ ყოველ ანთებას, ყოველ უცხოსთან ბრძოლას შემდეგ მოსდევს ეგრეთ წოდებული რეპარაციული პროცესები. რაც შეეხება კითხვას, რომ თუ მიუშვებთ, თქვათ, მოკლავს და იქნება თუ არა კონტროლირებადი, კი არის შემთხვევები, როდესაც თუ მიუშვებთ, თქვათ, სისტემას, ის მართლა მოკლავს და საბოლოო ჯამში მივაიქამდე, რომ შეიძლება ორგანიზმიც დაღუპოს, იგივე ალოგენური ძვლის ტვინის გადანერგვის დროს, მაგალითად ქიმიოთერაპიების შემდეგ, როდესაც სხვა დონორის ძვლის ტვინს უნერგავენ ხოლმე, იქ საკმაოდ ხშირად გადანერგილი ძვლის ტვინის უჯრედები იწყებენ ორგანიზმის უჯრედების წინააღმდეგ იმუნურ პასუხის განვითარებას და რაც მერე თავდება იმით, რომ ვთქვათ ხდება მწვავე ანთებები, ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმები და შეიძლება საერთოდ დაიღუპონ. ამიტომაც არის, რომ ძვლის ტვინის გადანერგვა საკმაოდ ლეტალურ, ანუ სახიფათო პროცედურა იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ვერ მიშეითავსოს ძვლის ტვინმა, ან განვითარდეს ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინააღმდეგ რეაქცია. იგივე არის სხვა ორგანოებზეც, მაგალითად იგივე თირკმელის გადანერგვა ან გულის გადანერგვა, იქაც არის პრობლემები და ამიტომ არ ხოლმე იქ საჭირო ციტოსტატიკების დანიშნა, ანუ იმუნოსუპრესორების დანიშნა, რომ ეს თქვათ ეს ეფექტი, ეს მოკლის უნარი როგორმე გაკონტროლდეს ან საერთოდ შეჩერდეს. ამას რა თქმა უნდა თან მეორე მინუსიც, გვერდითი ეფექტიც ახლავს, ის რომ თქვათ შეიძლება ის ორგანოს გადანერგვა წარმატებით დასრულდეს, მაგრამ შეიძლება შემდეგ სხვა ინფექციების მიმართ იყოს ორგანიზმი დასუსტებული და გართულებები საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე ვირუსული სოკოვანი გართულებები ხოლმე ტრანსპლანტაციის შემდეგ და ნუ ეგ კიდე დამატებით პრობლემებია ხოლმე.
ჯამა გამრეკალაშვილი გერმანიაში, ასე ვთქვათ, ბრმად არ წასულა. დოქტორის ხარისხის მოპოვება იყო მიზანი. მუშაობდა სწორედ კიბოსკვლევის სფეროში და თავის საქმიანობა იმუნიტეტს მიუძღვნა. კვლევითი კარიერის პირველი 9-10 წელიწადი ჯამა გამრეკალაშვილმა კიბოსკვლევას მიუძღვნა. მოგვიანებით ანთებებს. ანთება დაავადება არ გეგონოთ, როგორც ზოგჯერ ფიქრობენ. პირიქით. ეს არის დაავადების გამომწვევი მოვლენის ან სუბიექტის მოსპობის თან ორგანიზმში მათი გავრცელების შეზღუდვა შეჩერების მიზნით ორგანიზმის რეაქცია. სწორედ რაზეც ჯაბასთან ერთად ვბაასობთ, ორგანიზმის უნარია თავი დაიცვას. თუმცა ჯაბა დამეთანხმება ალბათ, თუ ანთება გახანგძლივდა, მან შეიძლება ორგანიზმს ავნოს. ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე ანთების ჩაქრობას, ანუ დამცავი რეაქციის შესუსტებას, ანუ დაავადების გამომწვევისთვის ასპარეზის დათმობას. ხომ არ სუსტდება ამ დროს იმუნიტეტი? გადავაჩვევთ ორგანიზმს თავდაცვას.
რაც შეეხება უშუალოდ იმუნური სისტემის დასუსტებას ან იმუნიტეტის დასუსტებას და მის გაძლიერებას, ეს ძალიან ისე ძალიან ზედაპირული ნათქვამია, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული სპეციფიური იმუნიტეტი და არსებობს ეგრეთ წოდებული არასპეციფიური იმუნიტეტი. არასპეციფიური იმუნიტეტი არის ნებისმიერი, თქვათ, თით რომ გაიჭრის ადამიანი იქ რომ თქვათ ანთებით რეაქცია წავა, ისიც კი არასპეციფიური იმუნიტეტია, ან თქვათ ლორწოვანის დამცავი გარსებისში არსებული სპეციალური ფერმენტები თუ ცილები, ისიც არასპეციფიური იმუნიტეტია. და ეს როდესაც გაჩნდება ორგანიზმში ან დაიბადება ადამიანი, თუ თქვათ ცხოველი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უკვე თან დაყვება, ამიტომ ქვია მამას მეორენაირად ეგრეთ წოდებული თან დაყოლილი იმუნიტეტი. ის იმის და მიუხედავად ექნება თუ არა ადამიანს შეხება სხვა ვირუსებთან, ბაქტერიებთან თუ სხვა ინფექციებთან თუ არა ინფექციურ პროცესებთან, ის მაინც არსებობს ის თანდაყვება და იცავს ორგანიზმს გაღიზიანებისაგან და უცხო ორგანიზმებისაგან. და მეორე, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული შეძენილი, ანუ სპეციფიური, ანუ ადაპტაციური იმუნიტეტი, ეს არის იმ გამოცდილებების, იმ გარემოსთან ურთიერთქმედების შედეგად მიღებული თვისება, რასთანაც ჰქონდა შეხება, ვთქვათ, ადამიანს თუ ცოცხალ ორგანიზმს, და შემდეგ იქედან ჩამოყალიბებული უკვე განმეორებითი შეხვედრის შემთხვევაში, რომ უცბად და სწრაფად და ეფექტურად მოახდინოს ამოცნობა და მისგან მომავალი საფრთხის განეიტრალება. იგივე ახლა რაც ბოლო წლებში თქვა ძალიან აქტუალური იყო ეს COVID-თან დაკავშირებით, აი ზუსტად სპეციფიური, ანუ შეძენილი იმუნიტეტის ჩამოყალიბებაზე იყო საუბარი. შესაბამისად აქ უნდა განვასხვაოთ, რა იგულისხმება სუსტად ძლიერ იმუნიტეტში, იგულისხმება სუსტი თანდაყოლილი იმუნიტეტი თუ ძლიერი თანდაყოლილი იმუნიტეტი, თუ სუსტი შეძენილი იმუნიტეტი თუ ძლიერ შეძენილი იმუნიტეტი. შესაბამისად დღევანდელი ცოდნის დონეზე ესე კვლევებში და მეცნიერებაში ეგრეთ წოდებული თანდაყოლილი იმუნიტეტის გამაძლიერებელი საშუალებები, როგორც ასეთი დიდად ეფექტური და ესეთ რამ არ არსებობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ადაპტაციური, ანუ შეძენილი იმუნიტეტის გაძლიერებას, აქ ერთადერთ მეთოდად შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხო მეთოდად, არის ვაქცინაცია. Ну, альтернатива არის, რომ თქვათ, ვაქცინის გარეშეთ ნატურალურ დაავადებით დაავადდეს ადამიანი და შემდეგ დარჩეს იმუნიტეტი. ესეთი რაღაცები ხდება, მაგრამ ის გაცილებით სახიფათოა, იმიტომ რომ მარტო თქვათ ერთი იმუნოგენი არ არის იქ და თან ისეთი იმუნოგენი არ არის, რომელსაც გამრავლების უნარი არ აქვს. ვაქცინის კომპონენტებს გამრავლების უნარი არ აქვს. თქვათ, იგივე ვირუსი თუ დასნებონდება ადამიანი, ეს ვირუსი მრავლდება და ძალიან ძლიერ იმუნოპასუხს იწვევს თავისი თანდევი გართულებებით და ნუ კორონაზე კი ვნახეთ რა ხდებოდა. შესაბამისად ეს არის ესე რომ თქვათ მეტნაკლებად მოკლე თამაზე პასუხი.
ჯავა გამრეკელაშვილმა 2007 წელს გერმანიაში დაიცვა დისერტაცია სიმსივნული უჯრედის სიკვდილის გავლენა სიმსივნის საწინააღმდეგო იმუნური პასუხის ჩამოყალიბებაზე. ასე იწოდებოდა თემა. ამ დისერტაციის დასრულების და დაცვის მიზნით წავიდა ჯავა გერმანიაში. მანამდე თბილისში სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ასპირანტურაში ჩააბარა, მაგრამ ერთი წლის თავზე უკვე საბუთები გააგზავნა გერმანიაში.
საქართველოში რა თქმა უნდა არ არის იმ ის შესაძლებლობები და ის თქვათ ცოდნა და არც ის რესურსი, რომ ვთქვათ, იმ დონის და იმ ტიპის კვლევები და ექსპერიმენტები ჩაატაროს ადამიანმა, რასაც ვთქვათ, აქ შეძლებს და აქ გააკეთებს. ანუ აქ არ იგულისხმება მარტო ფინანსები, ანუ ვთქვათ, არ იგულისხმება მარტო ტექნოლოგიები. ელემენტარულად ვთქვათ, კვლევისათვის საჭირო რეაქტივებიც კი საქართველოში დღემდე პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად შეცვლილი არის ვითარება იმასთან შედარებით, რაც იყო 20 წლის წინ. გამიმართლა ეს მაშინ იყო პირველი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა იყო ჰანოვერში, ჰანოვერის სამედიცინო უნივერსიტეტს ჰქონდა ეგეთი შექმნილი, რომლის მიზანიც იყო, რომ თქვათ, ეს უცხოელი ახალგაზრდები, ვისაც ინტერესი და სურვილი ჰქონდა, რომ თქვათ, სამედიცინო ან ბიოლოგიურ მეცნიერ ან სიცოცხლის მცირებებში გაეგრძელებინათ კარიერა, მათთვის იყო ეს შესაძლებლობა, რომ ჩამოსულიყვნენ და თქვათ, ესწავლათ, ემუშავათ და გაეგრძელებინათ შემდეგ. და ერთ-ერთი მე ვიყავი მაშინ, რომ გამოაგზავნე ეს ჩემი საბუთები.
თემა გამოაგზავნეთ შეთავაზეთ?
არა. ესეთი იყო, სამეტაპიანი პროცესი იყო. პირველი იყო აგზავნიდი CV-ს, ანუ ბიოგრაფიას, დიპლომის კოპიოს, რაც პატარა წერილი იყო, ეგრეთ თქვათ, რა სურვილები ქონდა, რას აპირებდი, როგორც ესეთ რაღაც, როგორც ხდება ჩვეულებრივ. შემდეგ მეორე ეტაპი იყო, ითხოვდნენ თქვათ, ან დაქონოდა ეს GRE ტესტი ჩაბარებული, ან ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მე რახან არ მქონდა ჩაბარებული, საქართველოში გადმიგზავნეს, სპეციალური ტესტები იყო ეს, რომელიც შეეხებოდა ბიოლოგიის, იმუნოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და ესეთ რაღაც საკითხებს. ეს ტესტებზე პასუხები იყო, კიდე იყო ერთი 7 თუ 10 საკითხი იყო, რომელზედაც მოკლე დაემეწერა პასუხები. ეს იყო მეორე ეტაპი. და მესამე ეტაპი იყო შემდეგ უშუალოდ გასაუბრება და ინტერვიუ აქ გერმანიაში კომისიის თანდასწრებით და კომისიის წინაშე. სადაც იყო ესეთი რაღაც, რომ ან ეს უნდა გეთქვა, რა სურვილი ქონდა, რა მიმართულებით კი უნდა გემუშავა, ან რას აკეთებდი და როგორ მუშაობდი. პრინციპში ეს იყო ტესტი, ან შემოწმება იმისა, თუ რამდენად არის ადამიანი, თქვა, ამა თუ იმ საკითხში ჩახედული, რამდენად კრეატიულად აზროვნებს, აქვს თუ არა მას, თქვა, რაღაც პრობლემის დანახვის, შეფასების და მის გადაწყვეტის გზების პოვნის უნარი და ესეთ რაღაცეები. და ამის მიხედვით, ნუ შემდეგ კომისია წყვეტდა, მიიღო თუ არა ესა თუ ის კანდიდატი ამ პროგრამაში.
უნივერსიტეტ დამთავრებულ ადამიანს ტესტები გამოუგზავნეს, ცოდნა შეუმოწმეს და მიხვდნენ, რომ კარგი დონე ჰქონდა. ეს ის დრო იყო, როცა საქართველოდან ბევრი გარბოდა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზითა და მოტივით. კვლევის სურვილი ერთია, მაგრამ რასაც ჯაბა აკეთებდა, ამას სითამამე და ბრძოლის ჟინიც უნდა.
ეს პროგრამა იყო ინგლისურენოვანი პროგრამა. რაც შეეხება მიზეს, რატომ თქვათ, გადავწყვიტე, რომ წამოსულიყავი და ასე შემდეგ, ჩემ შემთხვევაში თავიდანვე, როცა ჩავაბარე ინსტიტუტში, სამედიცინო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, სადღაც ალბათ მესამე კურსიდან მივხვდი, რომ უფრო მაინტერესებდა კვლევა და სამეცნიერო კუთხით წასვლა, ვიდრე თქვათ, პაციენტების მკურნალობა. ამიტომ დავიწყე იგივე ინგლისური სწავლაც, იმიტომ რომ მე სკოლაში გერმანულ სწავლობდი, ჩემთვის ინგლისური არ არის უსწავლელი, საკუთ ჩემთვის სწავლება. სათანადო ლიტერატურის მოძიებაც ძალიან რთული იყო, არ იყო მარტივი და ნუ ცოდნის ასე თუ ისე მიღებაც. და იმასაც მშვენივრად ხედავდი და გააზრებული მქონდა, რომ საქართველოში არ იყო იმის საშუალება, რომ თქვათ, მართლა სერიოზული კვლევები და რაღაც ესეთ ფუნდამენტური პრობლემებზე მემუშავა. ამიტომ იყო ეს სურვილი და ცდელობა და მიზანიც, რომ უნდა წავსულიყავი ქვეყნიდან ამ მიზნით. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მარტივი, ძალიან რთული იყო და დაწყებული ვიზის პრობლემები. ეგ იყო პრინციპში კურიოზი, იმიტომ რომ ეს პროცესი, ვთქვათ, პროგრამაში მიღების პროცესი, სელექციის პროცესი, ანუ ეს ტესტების ჩაბარება, შემდეგ ვიზის მიღება, ჩამოსვლა, ეს ყველაფერი ძალიან რთული აღმოჩნდა. და მანდ იყო კურიოზის, რომ უნდა გამოუფრენილიყავი სამშაბათს თუ შაბათს ვიზა წინა დღეს ცლივს როგორც იქნა ავიღე, იმიტომ რომ მაშინ არის თუ გახსოვთ გერმანიის საელჩოსთან უზარმაზარი რიგები იყო ხოლმე დილის 6 საათიდან შუა დღემდე საღამომდე იდგნენ რიგში და შემდეგ ისე მარტივი არ იყო რომ თქვა კონსულს ვიზა მიეცა, ეგ ითხოვდნენ რატომ მიდიხარ, როგორ მიდიხარ, ასე ისე საბუთების გამოგზავნაც ფაქსით უნდა გამომეგზავნა და ახლა მე სახლში არ მქონდა ფაქსი და ისიც თქვა ერთ-ერთი ინტერნეტ კაფეს ფაქსიდან ძლივს შევძილი რომ გამომეგზავნა და ეს ყველაფერი იყო არ იყო მარტივი რთული იყო
და სირთულეები ამით არ დასრულებულა.
მე რომ ჩამოვედი თქვა გავიარე სელექციის პროცესი, თქვა ეს ინტერვიუ კომისიასთან ასევე იყო პოტენციური ლაბორატორიები ან პოტენციურ ხელმძღვანელებთან ინტერვიუებიც, ანუ უნდა გაგევლო წინასწარ გქონდა ეს 20 თუ 30 სხვადასხვა პროექტი და ლაბორატორია, იმის და მიხედვით რა გვაინტერესებდა და როგორ
მათი შემოთავაზებული.
დიახ, მათში, იმიტომ რომ აქ ესე იყო, რომ პროგრამის სტუდენტების ან სადოქტორო სტუდენტების უმეტესობის თქვათ ხელფასები და დაფინანსება ხდებოდა და ხდება დღემდე ესეა ლაბორატორიებში ეგრეთ წოდებული ღია პოზიციის ანუ ადგილის open position რასაც ქვია შესაბამისად ხელმძღვანელი არის ძირითადად პასუხისმგებელი თქვათ ხელფასების გაცემაზე, კვლევის ფულზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვისთანაც გავიარე ინტერვიუ, ერთ პროფესორი იყო, რომელთან თქვათ დამაინტერესა მისმა პროექტმა, იმასაც დაინტერესა თქვათ ჩემთან ურთიერთობა და ისე აღმოჩნდა, რომ ის თანახმა იყო რომ მივეღე და ნუ მე გახარებული ეს მოხდა ზაფხულში, ივნისი თუ ივლისი იყო და სწავლა ანუ ეს პროგრამა იწყებოდა ოქტომბერში და დამშვიდებული შემდეგ დავბრუნდი უკან და როდესაც მე მივწერე სექტემბერში რომ ესე მეთქი ჩამოვდივარ და ესეთ რაღაც მითხრა უარი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს დაფინანსებაო, მე იმედი მქონდა რომ შენ სტიპენდიას მოგცემდნენ და ამიტომ აღმოჩნდა ისე რომ აღმოჩნდი ეგრეთ წოდებულად ჰაიერში გამოკიდებული, ანუ სხვა რაღაცა იყო, მაინც ჩამოვედი, ეგ იყო რისკი, რომ შეიძლება და რა ვთქვა, ვერ მეპოვა ადგილი და მაშინ მომიწევდა უკვე თავის დანებება და უკან დაბრუნება და ანუ ახლა ეს რა თქმა უნდა ფინანსურადაც საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ საკუთარი ჯიბიდან წერდა ადამიანს ყველაფერს გადახდა და მაშინ კიდე ახლა საქართველოში კი იცით რა მდგომარეობაც იყო. ჩამოვედი ესე და ინიციატივა ავიღე საკუთარ თავზე და თუკი ვინმე ნახე იმუნოლოგიაში მუშაობდა და ამ ყველას პროფესორს დაუგზავნე თქვათ იმეილები თხოვნით რომ ესე თქვათ ესე ჩამოვედი ესეთ სიტუაცია ესეთ მდგომარეობა და სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ერთი ლაბორატორია რომელიც დატოვა ჩემი ჩამოსვლიდან სულ რაღაც ალბათ ორ კვირაში ერთ-ერთმა PhD სტუდენტმა, ანუ და სრულიად შემთხვევით იქაც გაუგზავნე წეს, არა ქვია თხოვნა, წერილი, მივედი გასაუბრებაზე და ნუ დამთანხმდა ეს და იმ ხელმძღვანელთან ვიყავი მე 2003-დან 2012 წლის ბოლომდე, მთელი 9 წელიწადი. ანუ იქ გავაკეთე სადოქტორო დისერტაციაც, ვიყავი PhD სტუდენტი, შემდეგ პოსტოკი, შემდეგ 2010-ში გადავიდა ამერიკაში და მეც თან წავყევი, მთელი ჯგუფი წავედით და ნუ 2012-ის ბოლოს ჩათვლით იქ ვიყავი.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელმძღვანელმა წამიყვანო, გამიმართლაო. ვინ იყო ეს კაცი? ხელმძღვანელი, მასწავლებელი, კურატორი, ვინც გვერდიდან არიშორებდა ჯავა გამრიგლაშვილს.
პროფესორი ტიმ გრეთენი დღესდღეობით ის არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მუშაობს National Cancer Institute, იქ არის Medical Oncology Branch, მის უფროსია. და, ну, საკმაოდ წარმატებულია, რაც ამერიკაში გადავიდა, იქიდან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობებია მაინც. და თვითონ ექიმი იყო, გერმანელი პროფესორი გახდა მე როდესაც ვიყავი მაგასთან და შემდეგ გადავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სამუშაოდ და საცხოვრებლად და იქ ცხოვრობს ახლაც. მან გადაწყვიტა რომ გადასულიყო ენაიეთში, იქ დაეწყო თავის ხელახლა დაეწყო თავისი კარიერა, ლაბორატორია გადაეტანა, კვლევები და ასე შემდეგ და ჩვენ ლაბორატორიდან 4 PhD სტუდენტი ვიყავით. არა, 3 უკვე დამთავრებული ქონდა, ხო? 4 ვიყავით, ვინც გადავედით მასთან ერთად ლაბორატორიაში იქ ამერიკაში და იქ ფაქტიურად თავიდან დავიწყეთ ყველაფერი და როგორც წესი სადღაც 1-1.5 წელიწადი დასაწყისიდან როცა იწყებ იქ ფაქტიურად რთულია სერიოზული კვლევების წარმოება, იმიტომ რომ ყველაფერს კიდება დრო. машин მე უკვე დაწყებული მქონდა ერთი პროექტი გერმანიაში, რომელიც 2008-ში თუ 2009-ში დავიწყე, 2010-ში გადავედით და იქიდან 2014-ამდე თუ 15-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია, მაგრამ მე უკვე წამოსული ვიყავი. წინააღმდეგ არ იყო პირიქით, სურვილიც ჰქონდა რომ მე დავჩენილიყავი ამერიკაში მასთან ლაბორატორიაში. ნტრო იმ დროისთვის მე მის ლაბორატორიაში უკვე ვითვლებოდი ეგრეთ წოდებულ სენიორ პოსტდოკ, რასაც ქვია, ანუ უკვე ფაქტიურად ბევრ რამეს რა უმეტესობა რაღაც ლაბორატორიის მიტყვიან ავანჩავანი ჩემზე იყო. მაგრამ უარი უთხარი.
უარი ამერიკაში დარჩენას ასე უბრალოდ უმიზეზოდ არ უთხრა ჯაბამ. მიზეზები იყო და მოკლედ მათაც გაგიმხელთ. არასასურველი კონტრაქტი, ვიზის მოპოვების სიძნელე და რასაც ჯაბა არ მალავს არის გერმანიის მერე ამერიკის ცხოვრებასთან შეგუება გამიძნელდებოდაო. ჯაბა გამრეკელაშვილი გერმანიაში დარჩა. ღუზა არ ჩამიშვიაო ამბობს, მაგრამ იქ არის და ცდილობს ახალგაზრდებს, ვისაც მისი სფერო აინტერესებს, გზის გაკვლევაში დაეხმაროს. გამოცდილების მქონეებმა იცით, რას ნიშნავს გზის გაკვლევა. ვინმე რომ დაგეხმარება და აგიხსნით, როგორი შვება, როცა ვინმე შეგიძლია რამე ეკითხო.
ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით რაც ეს სოციქსელები განვითარდა და ეს უფრო მეტად ვახერხებ ქართველ ახალგაზრდობასთან ურთიერთობას ისეთ ადამიანებთან, ვისაც ვთქვათ, მეტნაკლებად შეიძლება აინტერესებს ან მედიცინა, ან ბიოლოგია, ან მეცნიერება ესეთი რაღაც. და ვისაც ვთქვათ, სურვილიც და საშუალებაც აქვს უკვე პრინციპში, რამოდენიმე ვიცი, ვინც ვთქვათ, ჩამოვიდნენ აქ და გადიან ასე თუ ისე იგივე გზას, რა გზაც შეიძლება მე გავიარე ან დღემდე გავდივარ. მე როდესაც მოვდიოდი არ მომიტყვენ ბრმად. არ ვიცოდი სად მოვდიოდი, ვიცოდი რომ იყო თქვათ ეს საერთაშორისო პროგრამა და უნდა მესწავლა. ჩემ არავის არ ვიცნობდი ისეც, ვისაც თქვათ შეეძლო რომ იყვიან დავეკვალიანებინე, ანუ თქვათ ვისაც აქ ნაცხოვრები ჰქონდა, იცოდა რა რეალობა იყო თქვათ საკუთარ თავზე. მომიწია ასე თუ ისე ამ ყველაფრის პასუხისმგებლობის აღება. მე მაქვს მაგალითად იმის საშუალება, რომ ურთიერთობა იქა ორ ახალგაზრდებთან, ვისაც თქვა სურვილი და ესეთ რაღაცები აქვს, ინტერესი, შემიძლია რაღაც რჩევაც მივცე, დავაკვალიანო საქმეზე, რომ მიდგე შეიძლება რეკომენდაციაც კი მივცე ასე თუ ისე, ან ვურჩიო რომელ მიმართულებით წავიდეს, რა ინტერესი აქვს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Facebook-ზე ვაქტიურობ, იქ არის ბიოლოგთა ჯგუფია შექმნილი. მე არ შემიქნია, იქ ერთი კახამჭედლიშვილი არის, ძალიან ჭკვიანი ტიპია, სხვათა შორის კაი ბიჭია. და მე შექმნა ის ბიოლოგიური ექსპერტი დამთავრებული და იქ ვაქტიურობ, ძირითადად აქტიურობა გამოიხატება იმაში, რომ უახლეს სამეცნიერო თქვათ საინტერესო ფაქტები ან ინფორმაცია რაც ჩნდება დასავლურ სამეცნიერო ჟურნალებში თუ სამეცნიერო წრეებში, მათ იქაურებისთვის რომ იყოს ხელმისაწვდომი. ისიც საკმარისია რომ თქვათ იქაურებმა, ვინც თქვათ დაინტერესებული არის იმუნოლოგიით თუ მოლეკულური ბიოლოგიით თუ ნებისმიერ ტექნოლოგიით, მეტნაკლებად ქონდეს წარმოდგენა რა არის ტრენდი ესე ბრჭყალებში რომ თქვათ და რა დონეზე თქვათ რა მიმართულებით როგორ ვითარდება თანამედროვე მეცნიერება.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. იმუნოლოგი ჯაბა გამრეკელაშვილი. ის 20 წელიწადია გერმანიაში ცხოვრობს, ჰანოვერში უმაღლესი სამედიცინო სკოლის მკვლევარია. დოქტორი მოლეკულურ ბიოლოგიაში. სხვადასხვა დროს ჯაბა გამრიკელაშვილის სტატიები ქვეყნდებოდა ისეთ ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორიც არის Nature Communications, eLife, Cancer Cell, ასევე ჟურნალში Journal of Clinical Investigation. ქართული მეცნიერის გზები, მისი ფიქრები იმუნიტეტზე. რატომ ამჯობინა შეერთებულ შტატებს გერმანია? მე ვარ ოქროპირ რუხაძე, პოდკასტის ავტორი. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.